Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje dalinsimės mintimis apie dar gana naują temą mūsų bažnyčioje ir visuomenėje - apie nuolatinį diakonatą. Ir norėčiau iš karto sveikinti su studijos svečiais. Turime svečią iš Vokietijos, nuolatinį diakoną Eriką Tuje, kuris yra Rotenburgo Štutgarto viskupijos nuolatinių diakonų rengimo vadovas, taip pat ir Tarptautinio diakonų centro viceprezidentas. Taip pat su mumis studijoje yra ir pagelbės mums vertėjaujant kunigas Liutauras Vileniškis, Kauno kunigų seminarijos rektorius ir nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas. Na, o laidą ir pokalbį vesiu aš, nuolatinis diakonas Arūnas Kučikas. Nuolatinis diakonatas atsirado ir gyvavo nuo pat pirmųjų bažnyčios amžių, tačiau ilgainiui ši tarnystė, galima sakyti, sunyko. Diakono šventimai tapo labiau parengiamaisiais šventimais prieš kunigystės šventimus. Antro Vatikano susirinkimas, vykęs 20 amžiaus viduryje, atvėrė kelią nuolatinio diakonato atkūrimui visoje katalikų bažnyčioje. Nuo to laiko vis daugiau šalių, tarp jų ir Lietuva, pradėjo ugdyti ir šventinti vedusius vyrus į nuolatinius diakonus. Šiandien pasaulyje skaičiuojama apie 50 tūkstančių nuolatinių diakonų, nors jie labai netolygiai yra pasiskirstę visuotinėje bažnyčioje. O Lietuvoje pirmieji nuolatiniai diakonai buvo šventinti 2017 metais ir šiuo metu jų yra apie 15. Tai rodo, kad ši tarnystė vis labiau įsitvirtina ne tik visuotiniai bažnyčiai, bet ir mūsų krašte, atsiliepdama į bažnyčios ir bendruomenių poreikius. Na ir pirmiausia, norėčiau kreiptis į mūsų svečią, diakone Erikai. Visų pirma, norėčiau, kad dar tartumėt keletą žodžių apie save, kaip diakoną ir kaip žmogų.
I'm very happy to be in Lithuania again. As you heard, my name is Erik Tuet from Germany. I've been a deacon for the last 22 years. And I'm very happy to be back in Lithuania. I came for the first time in 2017, and I have been coming back ever since.
Man džiaugsmas yra prisistatyti ir tarti žodį su diakonas Erikas Tuje iš Vokietijos ir esu jau 6 kartą Lietuvoje. Pirmą kartą atvykau 2017 metais.
I met the first Lithuanian man in 2012, he's a deacon from Kaunas, Benas Olevicius. I met him in London.
Pirmas lietuvis mano sutiktas buvo Benas Ulevičius, kuris sutiko 2012 metais Londone.
And then, as I'm just said, I came to Lithuania the first time in 2017, and I'm very happy to have been coming back ever since. Only in the years of COVID it wasn't possible to come.
Kaip ir minėjau, pirmą kartą į Lietuvą atvyko 2017 metais, po to buvo pertrauka, nes buvo COVID pandemija, ir dabar vėl aš atvykstu.
Every time I come, I have a very full program.
Kiekvieną kartą, kai atvykstu, turiu tikrai tokią pilną programą.
And what's very special every time is to meet the deacons. I'm from Lithuania.
Ir kas man yra tikrai ypatinga, tai aš kiekvieną kartą sutinku Lietuvoje diakonus.
And to meet the new candidates and their families.
Ir taip pat sutinku ir kandidatus į diakonatą bei jų šeimas.
Kadangi jūs jau esate diakonas 22 metai ir ne tik savo viskupijos diakonas, bet taip pat ir Tarptautinio diakonato centro vienas iš vadovų, kaip prezidentas sakė, tai turite žinoma tokį ir platų vaizdą apie diakonatą pasaulyje. Ir taip pat, matyt, ne kartą esat permastęs, kaip vystėsi diakonatas per pastaruosius, galima sakyti, beveik 60 metų nuo Antro Vatikano susirinkimo. Gal galėtumėt pasidalinti keletą minčių apie tai?
Maybe it's interesting for you to remember again how it all started at the Vatican Council, at the Second Vatican Council, it was decided that the permanent diaconate would be reintroduced into the Roman Catholic Church.
Taigi, po antrame Vatikano susirinkime ir buvo nuspręsta, kad nuolatinis diakonatas bus atnaujintas.
And I would say today it's one of the most beautiful fruits of the Second Vatican Council.
Ir galiu pasakyti, kad vienas iš gražiausių antrojo Vatikano vaisių būtent yra nuolatinis diakonatas.
There were always deacons in the church, I mean, if you think of St. Stephen, St. Lawrence, St. Francis.
Taip, ir mastant apie visą bažnyčią, tai nuo pirmų amžių diakonas Steponas, Laurynas ir kiti.
So it was a very prophetic decision, I think, to decide that we would reintroduce this very special ministry to the church.
Ir manau, kad tai yra iš tiesų labai pranašiškas dalykas, kad antrojo Vatikano susirinkimo metu buvo atgaivintas, atnaujintas nuolatinis diakonatas.
The first permanent deacons then were ordained in Germany in 1968.
Pirmieji diakonai Vokietijoje, nuolatiniai diakonai, išventinti buvo 1968 metais. Ir taip pat tais pačiais metais Kamerūne.
And since then, the diaconate has made a quite amazing progress.
Ir nuo to laiko visame pasaulyje nuolatinis diakonatas tikrai padarė ypatingą progresą.
At this time we have around 50,000 permanent deacons worldwide.
Šiuo metu pasaulyje esama apie 50 tūkstančių nuolatinių diakonų.
On all continents.
Visuose kontinentuose.
Most of them in Europe and in the United States.
Daugiausiai yra Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose.
In Latin America.
Bei Lotynų Amerikoje.
But very few deacons in Africa and in Asia.
Ir labai nedaug diakonų yra Azijoje ir Afrikoje.
I find it very important that we support each other in fostering this very beautiful ministry.
Manau, kad yra labai svarbu kartu visiems ugdyti naujosius diakonus.
And this is one of the main goals of the International Diaconate Center.
Ir tai yra vienas iš svarbių tikslų tarptautinio nuolatinių diakonų centro.
I think we need to remember again and again that there is not such a thing as a German church or a Lithuanian church.
Ir svarbu yra suprasti, kad nėra, na, tik tai Lietuvos bažnyčios ar Vokietijos bažnyčios.
But only a global church and they're all connected.
Bet yra visuotinė bažnyčia, kuri yra susijusi viena su kita.
And that we can learn from each other.
Ir kad mes galime tikrai daugiau išmokti iš vienas kito patirčių.
So I must say for myself and I'm come to Lithuania and talk about the diaconate in Germany, which is quite old.
Kai aš atvykstu į Lietuvą iš Vokietijos kalbėti apie nuolatinį diakonatą,
I'm sure that people in Lithuania can learn a lot from my experience.
Ir manau tikrai, kad iš mano patirties taip pat jūs galite daug išmokti.
But it's true also the other way around that I can learn an awful lot from the experience in Lithuania.
Ir taip pat aš galiu išmokti iš jūsų patirties Lietuvoje.
And I'm very hopeful that the permanent diaconate is going to spread more and more.
Viliuosi, kad nuolatinis diakonatas gali toliau plisti, toliau vystytis.
In some countries it started a bit later, like in Ireland, like in India, like in Lithuania.
Kai kuriuose šalyse, kaip Airijoje, Indijoje bei Lietuvoje, tikrai diakonatas neseniai pradėjo.
And I would say that I think that the church is just beginning to understand what this special ministry means and could mean.
Bažnyčia vis dar stengiasi suvokti ir suprasti, ką reiškia diakonato, kokia yra diakonato paskirtis bažnyčioje.
Tiekui klausydamasis, norėčiau vėl grįžti prie asmeninės jūsų patirties, paklausti dabar tokio asmeninio klausimo, bet kuris kalbant tarp krikščionių, aš manau, yra tikrai suprantamas ir net, sakyčiau, net ir būtinas pasidalinti. Kaip jūs pats atėjote į nuolatinį diakonatą? Kaip jūs pajautėte pašaukimą judėti šitą kryptim?
I think it's quite interesting for me personally. It's always very moving when I talk about it.
Man kiekvieną kartą tai yra jaudinantis dalykas kalbėti apie tai.
And because I never had the plan to be a deacon or to become a deacon. This was not on my agenda.
Niekada neturėjau tokio plano būti diakonu, tai nebuvo mano tikslas.
I worked for many years in the field of children and young people and young adults with mental handicaps.
Savo gyvenime visą laiką dirbau vaikų su protinė negalė srityje.
I had the privilege of being able to live and work abroad a long time in Ireland and in India.
Taip pat turėjau privilegiją dirbti šioje srityje ir užsienyje, Airijoje ir
India.
Ir Indijoje.
And then when I moved with my wife from England, I went back to Germany.
Ir kai grįžau su savo žmona atgal į Vokietiją iš Anglijos,
I was responsible for a long time for quite a big institution for very severely handicapped.
Turėjau atsakomybę už nemažą instituciją, kuri būtent rūpinosi vaikai su protinė negalė.
And at that time I had a spiritual director who was a deacon, and one day he asked me out of the blue, why are you not a deacon?
Toje institucijoje buvo nuolatinis diakonas, kuris man ir uždavė klausimą, kodėl tu nesi diakonas.
And this question fell deep into my heart, I must admit today.
Ir aš tikrai turiu pripažinti šiandien, kad šitas klausimas man tikrai giliai krito į širdį.
And I felt this is something I have to follow up.
Pajutau, kad tai yra kažkas, kuo turėčiau sekti.
When I was a young man, I was thinking of studying philosophy and theology.
Kai buvau jaunuolis, dar jaunas vyras, svarščiau apie filosofijos studijas universitete.
At the end I never did this.
Ir taip aš to nepadariau.
And I think my teachers in this spiritual field were the people I was responsible for.
Taip mano dvasios palydėtojai, dvasios tėvai buvo tie jaunuoliai, už kuriuos jis buvo ir atsakingas.
These handicapped children transformed my heart.
Būtent tie vaikai su ta negalė, jie perkeitė mano širdį.
They made me better understand what it really means, what we can read in the gospel.
Ir jie man padėjo labiau suprasti evangelinę žinią, kas yra parašyta evangelijose.
Not just in our head, not just with our intellect, but with our heart and with our whole being.
Ne vien tik tai, kas yra protė, bet taip pat kas yra ir mūsų širdyse.
So I started this training to be a deacon.
Ir pradėjau būtent tą nuolatinio diakonato ugdymo programą.
And after a long way of training, a long path of training formation.
Po tikrai nemažo formacijos laiko
I was ordained.
Buvau šventintas.
And I must say today that I'm very happy, I never regretted having chosen this path. I never ever.
Tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad dėl to niekada nesigailiu dėl šito žengto žingsnio.
In a mysterious way, I think, we are asked to give the little and we have to give. Sometimes we think we have very, very little to give.
Mes tikrai mažai turime ką duoti, nes tikrai mažai ir turime.
But if we give this with all our heart,
bet jeigu tai duodame iš viso širdies,
then we receive very much in return.
Bet atgal mes gauname tikrai labai daug.
I think as a deacon, we can contribute that the church rediscovers that the church has to be a serving church.
Manau, kad bažnyčia turi nuolatos atrasti, kad jinai yra tarnaujanti bažnyčia.
Serve God,
tarnauti
people,
Dievui ir žmonėms.
Especially the small ones.
Ypatingai mažutėliams.
And if we allow them to be our prophets.
Ir jei mes leidžiame būti mažutėliams, būti pranašais.
If we allow these people to convert our hearts.
Ir jei leidžiame, kad jie perkeistų mūsų širdis.
Then we are on the right path.
Tuomet esame teisingoje kryptyje.
Jesus keeps asking us not to go up the ladder.
Jėzus sako, kad mes neitume, neliptumėm aukštyn kopėčiomis.
But to go down the ladder with him.
Bet kartu su juo leisumėmis žemyn kopėčiomis.
That's the way that we are called to go when we are on the way with Jesus.
Tada mes ir esame kelyje su Jėzumi.
So today I can say I never chose this path to be a beacon, but I was called and I was able, I was brave enough to say yes.
Galiu pasakyti, kad aš nepasirinkau šito kelio, šito pašaukimo, bet buvau pašauktas ir aš atsakiau taip.
And I can say very personally that it's a It's a great gift, it's a grace to be able to do this.
Tikrai galiu pasakyti, kad tai yra didelė malonė.
And I'm very hopeful that many men with their families will choose this path for themselves.
Ir džiaugiuosi, kad daugelyje šalių yra tokių vyrų, kurie turi šeimas ir jie atsiliepia būtent į šitą pašaukimą.
Tikrai čia tokia ir giliai, ir sakyčiau, ir vilti teikiantis pasidalinimas. Ir dabar aš norėčiau pereiti prie temos apie dabartinį kontekstą ir įvykius. Šiais metais bažnyčia vis eina per šventuosius metus, per jubiliejaus metus. Pagrindinė mūsų mintis esam vilties piligrimai. Arba turėtume stengtis tokiais būti, taip savo širdis nuteikti. Ir žinom, kad tarp kitų svarbių įvykių vienas iš jų metų pradžioje buvo jubiliejaus susitikimas, jubiliejaus programa Romoje nuolatiniams diakonams, diakonato tema. Norėčiau paklausti, kas jums ir asmeniškai žinoma, bet ir kaip tikrai matančiam tokį bendrą platų kontekstą, kokios įžvalgos ar akcentai jums atsiskleidė šio susitikimo Romoje metu.
Maybe it's possible to say a little bit what happened in Rome in February.
Norėčiau pasakyti truputį tai, kas įvyko šių metų vasario mėnesį Romoje.
Our international diaconate center, which is situated in Germany in our diocese of Rottenburg-Stuttgart.
Būtent, kad šitas tarptautinis nuolatinių diakonų centras, kuris randasi Vokietijoje, mano vyskupijoje,
organizes every 4 years a study conference.
Kas 4 metus organizuoja studijų konferencijas.
And we were very happy that after the COVID pandemic,
ir džiaugiausi, kad po pandemijos, po COVID-o,
around 150 people were able to participate in this conference.
Kad šioje konferencijoje galėjo dalyvauti apie 150 žmonių
from all parts of the world.
Iš visų pasaulio šalių.
From probably around 35 countries.
Maždaug 35 šalių dalyviai dalyvavo.
And this is always a very, very moving experience to be in exchange with deacons' wives, with priests, bishops from so many different countries.
Tai iš tiesų labai tokia jaudinanti patirtis atsutikti tiek įvairių žmonių, tiek įvairių diakonų iš įvairiausių šalių ir išgirsti jų istorijas.
We had invited speakers from different countries.
Buvo pakvietęs kalbėtus iš įvairių šalių.
Like a cardinal from Mumbai.
Kaip kardinolas iš Bombėjaus.
An archbishop from Africa.
Arkivyskupas iš Afrikos.
Somebody from the community of San Egidio in Italy.
Ir taip pat kai kurie Šventojo Egidijaus bendruomenės dalyviai iš Romos.
We organized workshops.
Mes organizavome grupeles.
Celebrated Holy Mass every day.
Kiekvieną dieną turėjome šventąsias mišes.
Pray together.
Meldėmės kartu.
Sat in the bar in the evening.
Susėdavom kartu vakare.
And had a beer or two.
Kartu turėdavom ir po alaus stiklinę.
Great community spirit.
Ir turėjome tokį bendruomeniškumo dvasę.
To be united in faith.
Būti suvienytais tikėjime.
And being united in the search for what it means to be a deacon and a serving church today.
Ir taip pat būti toje vienybėje ieškant, ką reiškia būti diakonais bažnyčioje.
And the whole year has the motto Pilgrims of Hope.
Jubiliejiniai metai turi tą moto Vilties piligrimai.
And this theme was going through the whole conference. How is it possible to be a pilgrim of hope today?
Konferencijos tema būtent ir vystėsi, kaip mes šiandien galime būti Vilties piligrimais.
As a deacon,
kaip diakonai,
as a deacon's wife,
kaip diakonų žmonos,
as a child of a deacon,
kaip diakonų vaikai.
And this conference itself was very encouraging for our service. We kept hearing this from the participants.
Ir dalyvių pasidalimai tikrai mus labai drąsino.
You probably can imagine that situations across the world are very different.
Matome, kad situacijos įvairiuose šalyse yra skirtingos.
Whether you're a deacon in Germany or in Bombay.
Ar tu esi diakonu, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Bombėjuje.
In Buenos Aires or in Chicago.
Ar Buenos Airese ar Čikagoje.
Very different circumstances.
Tikrai labai skirtingos aplinkybės.
But the same search for what needs to be done today.
tačiau tas pats ieškojimas, ką reikėtų daryti šiandien.
At the end of this week we went to Rome.
Susitikimo savaitės pabaigoje mes vykome į Romą.
For the jubilee of the deacons.
Būtent švęsti diakonų jubiliejinius metus.
We don't know the exact numbers of deacons that took part, but we are talking about 5000 maybe.
Neturime tikslių skaičių, kiek dalyvavo Romoje nuolatinių diakonų, tačiau galėjo būti apie 5000.
And of course it was very impressive that you have the final mass in St. Peter's.
Tikrai buvo labai įspūdinga, kad mes turėjome paskutinės šventąsias mišes kartu Švento Petro bazilikoje.
Where deacons were ordained during this holy mass.
Ir taip pat buvo išventinti nauji diakonai tuose mišiuose.
And to experience this community.
Ir taip pat patyrėme tą bendrystę šventų mišių metu.
We were a bit sad that Pope Francis wasn't able to come.
Buvo liūdna, kad popiežius Pranciškus negalėjo dalyvauti mišiuose.
Because he was in hospital at that time.
Tuo metu jis jau buvo ligoninėje.
But something else happened that moved us quite deeply.
Tačiau įvyko kai kas kito, kas tikrai mus taip pat labai giliai sujaudino.
On Saturday many of us visited an English catechesis.
Tos savaitės metu šeštadienį lankėmės angliškai kalbančioje susitikimų vietoje vienoje bažnyčioje, klausėmės katechezės.
Organized by the Vatican.
Kurią organizavo Vatikanas.
And there was a cardinal speaking to us and answering our many, many questions.
Ir toje bažnyčioje buvo vienas kardinolas, kuriam buvo užduoti klausimai ir jisai pateikė savo atsakymus.
Many of us didn't know this cardinal and hadn't heard his name.
Daugelis nepažinojo šito kardinolo ir nežinojo jo vardo.
But we were very impressed by the way he spoke to us and by his simple and very friendly manner.
Ir mes tikrai buvome nustebę, kaip jisai paprastai ir nuolankiai atsakinėjo į įvairiausius klausimus.
His name is Cardinal Robert Prevost.
Jo vardas buvo Robertas Prevost.
And a few weeks later we heard that he was elected to be our new pope.
Praėjus keliom savaitėm mes išgirdome, kad būtent jisai buvo išrinktas popiežiumi.
So this was a very special occasion for us.
Tai mums tikrai buvo tokia labai ypatinga proga dalyvauti ir pažinti jį.
I was able to speak to him after his talk for a few minutes personally.
Po pokalbio su juo toje konferencijoje aš turėjau progą truputį su juo pakalbėti.
And was impressed by the way he speaks and the way he listens and the way he looks at you and the way he's not loud, he listens and thinks about it. I think we can be very happy to have him as our new pope.
Mes tikrai džiaugiuosi, kad mes jį turime popiežiumi, nes tikrai to pokalbio metu jisai įdėmiai klausėsi, garsiai nekalbėjo, paliko tikrai gilų įspūdį.
Tiesiog aišku, kad ir aš, ir kunigas Liutauras, ir dar keletas mūsų bendra minčių, bendra žygių taip pat dalyvavome toje konferencijoje, tome susitikime jubiliejiniam ir tarptautinio diakonų centro konferencijoje pirmas tris dienas ir tada jau Romoje dvasininkijos dikasterijos organizuotome susitikime trijų dienų programoje. Man krito labai mintis, kurią kaip tik pasakė jūsų minėtas Bombėjaus kardinolas Osvaldas Gracija savo kalboje, kad antro Vatikano susirinkimas ar susirinkimo tėvai nusprendė gražinti diakono tarnystę ne todėl, kad trūko kunigų, bet todėl, kad trūko diakono. Kaip tik dėl to, kad neretai lyg ir kyla tos mintis, kad galbūt diakonus verta rengti, ruošti, nes ypač Europoje ar vakarų šalyse mažėja kunigų pašaukimų. Mėly Marijos radio klausytojai, norėčiau priminti, kad šiandien mes dalinamės mintimis apie dar gana naują temą mūsų bažnyčio ir visuomeniai, apie nuolatinį diakonatą. Ir studijoje svečias iš Vokietijos, nuolatinis diakonas Erikas Tujet, kuris yra Rotenburgo Štutgarto viskupijos nuolatinių diakonų rengimo vadovas ir taip pat tarptautinio diakonato centro viceprezidentas. taip pat kunigas Liutauras Vileniškis, kuris yra Kauno kunigų seminarijos rektorius ir nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas. Turbūt įkvėpti to, ką išgyvenome Romoje ir ne tai, kad prisiminę, sakyčiau, bet galbūt norėdami įvertinti ir aptarti jau Lietuvoje parengtų įrengiamų nuolatinių diakonų patirtį, vadovaujant nuolatinių diakonų ugdymo centrui, bendradarbiaujant su VDU Katalikų teologijos fakultetu, rugsėjo 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko konferencija apie nuolatinį diakonatą. Džiaugiamės, kad mums įžanginį žodį pasakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kad atvyko ir mintimis ir įžvalgomis dalinosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir tiesą sakant visą dieną, visą programą išbuvo su mumis, atsakinėjo į klausimus, kas tikrai paliko labai gerą įspūdį dalyviams. Taip pat džiaugiamės, kad turėjome ir kunigų, klebonų iš parapijų, kuriuose tarnauja diakonai. Ne visi, žinoma, galėjo atvykti, bet džiaugiamės tikrai tais, kurie atvyko. Ir taip pat, žinoma, ir nuolatiniais jau esamais diakonais ir kandidatais, kurie ruošiasi diakonatui su žmonomis, su šeimomis. Norėčiau jūsų paklausti, kokios čia jūsų mintis ar įžvalgos iš to susitikimo, nes ir jūs dalinote savo mintimis, kokios mintis kilo iš pokalbio su Lietuvos diakonais ir kandidatais, jų žmonom galbūt su tuo, ko teko bendrauti.
I think in a way for me, I felt it was like a historic meeting. If I may say this as a German.
Jeigu aš, na, tikrai galėčiau tai pasakyti, tai man tai buvo istorinis įvykis.
As you know, the permanent diaconate in this country is still in a baby phase.
Kaip žinia, nuolatinis diakonas Lietuvoje vis dar yra, na, tokio kūdikystės fazėje.
The first deacons were ordained in Kaunas 8 years ago.
Pirmieji nuolatiniai diakonai buvo išventinti Kaune prieš 8 metus.
In my diocese the first deacons were ordained in 1968, so a long time ago.
Tuo tarpu, kai mano vyskupijoje pirmieji diakonai buvo išventinti 1968.
And I'm saying historic for that reason, one diocese, one bishop was brave enough to plant the seed of the permanent diaconate in Lithuania. In the diocese of Kaunas.
Kalbant apie nuolatinį diakonatą Lietuvoje, tai kad vienas drąsus vyskupas ėmėsi daryti žingsnius, kad nuolatinis diakonatas atsirastų Lietuvoje.
Very brave step. It's always the same. One person has to throw the stone into the water.
Taigi vienas žmogus, kuris davė pradžią ir pasėjo pirmasis sėklas ant akmenų ir į vandenį.
Čia kaip tik noriu pasakyti, kad diakonas Erikas kalba apie tuometinį Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, dabartinį kardinolą, toj vietoj būtinai noris paminėti.
And I remember when I came first, I kept asking in the next few years, why is there only one diocese training deacons in Lithuania?
Kaip ir pirmais kartais, kai atvykau į Lietuvą, aš vis klausdavau, kodėl tik tai vienoje vyskupijoje yra nuolatiniai diakonai.
And then the seed that was planted, or the stone that was thrown into the water, grew.
Tai, kad ta sėkla arba tas akmuo mestas į vandenį, jis vis tik tai davė vaisius, pradėjo augti.
So the deacons being trained in more than just one diocese.
Ir kad nuolatiniai diakonai pradėjo rastis ne vien tik tai vienoje vyskupijoje, bet ir kitose.
And this is very beautiful, I think. You can't force things like this.
Ir tai yra iš tiesų gražu, nes na, tu to negali daryti priverstinai.
It has to grow by itself.
Tai turi augti natūraliai.
It has to grow through prayer.
Augti iš maldos tai kilti.
We have to be patient.
Mums reikia būti kantriems.
And we have to ask God again and again, what is your plan for this?
Ir vis turime klausyti ir klausyti Dievo vėl ir vėl, koks yra jo planas.
So I was very impressed that the Archbishop of Kaunas took time to introduce our conference and to have the Holy Mass with us before.
Tikrai man tai paliko labai didelį įspūdį, kad šioje konferencijoje Kauno arkivyskupas ir aukojo mišes prieš konferenciją, taip pat ir pasakė kalbą.
And that Bishop Rimantas, I think is his name, took all afternoon and stayed for the whole conference.
Ir taip pat, kad vyskupas Rimantas Norvila atvyko į konferenciją ir visą konferenciją išbuvo kartu.
I was very impressed by the atmosphere of the conference.
Man tikrai paliko įspūdį visos konferencijos atmosfera.
By the witnesses.
Taip pat liudijimai.
A deacon spoke about his service in the army, for example.
Ir pavyzdžiui, vat vienas diakonas dalinosi savo patirtimi kariuomenėje.
A priest spoke about his experiences with his deacon in his parish.
Ir taip pat vienas klebonas, kuris dalinosi savo patirtimi, kuris turi nuolatinį diakoną.
Bishop Rimantas spoke about his diocese and his deacons in his diocese.
Vyskupas Rimantas dalinosi diakonato patirtimi jo vyskupijoje.
And what I find very impressive as well is that the center in Kaunas is in a way responsible for the formation of deacons from different dioceses.
Tai, kad Kaune nuolatinių diakonų centras yra atsakingas už kelių vyskupijų kandidatus.
It's a very good model of how things can develop even further.
Iš tiesų, tai yra geras modelis, kaip toliau dalykai gali vystytis ir plėtotis.
Mes pradėjom gal ir taip asmeniškai ir nuo platesnio konteksto aptarti, bet suprasdamas, kad neretai žmonės praktiškai klausia. Ir manau, kad Marijos radio klausytojai taip pat savo tą klausimą užduoda, tai vis tik kas yra tas nuolatinis diakonas ir kaip gali atrodyti jo tarnystė parapijoje. Gal jūs galėtumėt taip pat iš savo patirties dar truputį svarbiausius dalykus pasakyti?
I try to say it in a simple way and I must apologize because my English is not perfect. It would be easier to say it in German, but it's okay and I'm sure you will understand what I'm trying to say.
Pasistengsiu tai pasakyti paprastai, pasidalinti, nes tai yra angliškai, aš kai dalinuosi, nėra mano gimtoji kalba.
Of course, deacons are able to do certain things in the parish.
Kad diakonai gali atlikti tam tikras tarnystės parapijoje.
Like deacons can baptize children.
Pavyzdžiui, diakonai gali krikštyti vaikus.
They can perform funerals.
Gali laidoti.
They can assist at the sacrament of marriage.
Jie gali tuokti.
But I would say at the end, deacons are not ordained for that what they are going to do later on.
Turiu pasakyti, kad diakonai išventinti ne tai, ką jie čia galėtų daryti.
But deacons are ordained in order to be a living sign for what the church is all about.
Tačiau pagrindinis dalykas, diakonai yra išventinti kaip gyvas ženklas, kas jie yra.
The true treasures of the church.
Tai yra bažnyčios turtas.
In the end, the Eucharist. And the poor.
Tai yra Eucharistija ir vargšai.
If we don't celebrate the Eucharist anymore,
jei mes daugiau nebeturėtumėm Eucharistijos,
we are not the Catholic Church anymore.
Tada jau mes nebesame katalikų bažnyčia.
If we forget the poor and the little ones,
ir jeigu mes užmirštame vargšus ir mažutėlius,
we are not church anymore.
Mes daugiau nesame bažnyčia.
Maybe people could ask and tell us we are a sect.
Žmonės galbūt tada gali klausyti, ar čia mes nesame kažkokia tai sekta.
So I would say in a very simple way, and we need deacons to represent that the church has to look after the poor, after the little ones.
Ir būtent kalbėdamas apie diakonatą, galbūt apie bažnyčios tarnystę rūpinantis vargšais ir mažutėliais.
Be a witness that Caritas is at the center of being church.
Būtent liudyti, kad artimo geri darbai, būtent tai, kas yra Caritas bažnyčioje, tai yra bažnyčios centre.
And sometimes we can be a witness through our homilies.
Tai mes galime kartais patirti per pamokslus.
Through what we are saying.
Per ką mes kalbame.
And sometimes we can be a witness through being with a person who is dying.
Kartais mes galime būti liudytojais, kai esame šalia, pavyzdžiui, mirštančio žmogaus. Būdami šalia žmonių, kurie pereina tikrai didelius ir sunkius išbandymus gyvenime.
So of course deacons do certain things in the parish.
Žinoma, kad diakonai atlieka tam tikrą tarnystę parapijoje.
Of course deacons are there to support the priest and the bishop.
Ir kad diakonas yra tas, kuris pagelbsti kunigui ir vyskupui.
But I think the mission is much bigger than that.
Tačiau jo misija yra kur kas daugiau negu tik tai tai.
To remind the church, to remind every faithful, to remind everybody.
Priminti bažnyčiai ir visiems,
what our Christian faith is all about.
Apie ką yra mūsų krikščioniškas tikėjimas.
So in a way, we probably could say there's a lack of priests in the church.
Ir jeigu dabar mes kalbame apie tai, kad bažnyčioje trūksta kunigų,
but there's a lack of deacons at the same time.
Tuo pačiu trūksta ir diakonų.
We need priests and we need deacons.
Mums reikia ir kunigų, ir diakonų.
We have to pray for vocations of priests and of deacons.
Mums reikia melstis už pašaukimus į kunigystę ir į diakonatą.
And we have to pray that every Christian, every man, every woman, every young person discovers what is his mission.
Ir melstis už visus, ir vyrus, ir moteris, ir jaunuolius melsis, kad jie atrastų savo pašaukimą.
Deacons can't substitute missing priests.
Diakonai negali pakeisti kunigų, kurių trūksta.
And they shouldn't pretend to do this.
Ir jie neturėtų apsimetinėti, kad jie tai gali padaryti.
Because they can't, they have a different mission.
Nes jie negali padaryti to, nes jų misija yra kita.
But I personally find very, very important that there's a good cooperation between the priest and the deacon.
Tačiau noriu pasakyti, kad yra labai svarbu kunigų ir diakonų bendradarbiavimas.
This is vital.
Tai yra gyvybiškai svarbu.
So I always ask our deacons here to invest a lot of time in the relationship with their parish priest.
Ir aš būtent sakau diakonams, kad jie tikrai investuotų pakankamai daug bendravimui su savo klebonais.
It might not always be easy because we have different personalities.
Ir tai aišku ne visada gali būti lengva, nes mes esame skirtingi, turime skirtingus asmeniškumus, charakterius.
But it's vital.
Tačiau tai yra gyvybiškai svarbu.
I always ask the parish priests to invest into the relationship with the deacon.
Ir aš laiką prašau klebonų investuoti save ir daugiau kreipti dėmesio į bendrystę su diakonais.
And with the wife of the deacon and the children.
Ir taip pat su diakonu ir žmonomis ir vaikais.
Because the deacon is not doing his service by himself.
Nes diakonas neatlieka savo tarnystės tik taip pats sau.
He comes from a community, he comes from a family.
Jis ateina iš šeimos, kur yra bendruomenė.
And the family is somehow, in some mysterious way, part of this mission.
Ir paslaptingu būdu šeima yra tos misijos dalis.
And sometimes parish priests tend to forget.
Kartais klebonai tai ir pamiršta.
That he is not a single person.
Kad jis nėra tik tai vienas asmuo, tik tai vienintelis.
I keep asking bishops.
Aš vis laiką klausiu, prašau vyskupų.
Please invest into the relationship with your deacons.
Tikrai investuokite laiko praleisti su diakonais.
Meet them regularly.
Kad reguliariai susitikinėkite su jais.
Support them.
Paremkite juos.
Tell them we're happy that you're there.
Pasakykite, kad džiaugiatės, kad jie yra su jumis.
Be grateful for your service.
Kad dėkingi yra už jų tarnystę.
We're on this path together.
Ir kad mes esame kartu tame kelyje.
And I keep asking the deacons.
Ir aš taip pat klausiu diakonų.
Please support your bishop.
Prašau, paremkite savo vyskupus.
It's a very challenging job.
Tai yra iš tiesų labai keliantis iššūkius darbas.
Pray for him.
Melstis už juos.
Erikai, kaip tik ir pakalbėjai truputį ir apie diakonų žmonas ir šeimas, nes čia turbūt yra tas ypatingumas tos tarnystės taip pat, kad jeigu jau diakonas yra nuolatinis diakonas vedęs, tai būtent jau čia tada yra žmonos vaidmuo. Mes sėdim čia trys vyrai, neturim dabar diakono žmonos. Tai ar dar kokių būtų minčių apie žmonos vaidmenį? Ką rodo patirtis?
I think it's very vital to remember that for the Latin rite in the Catholic Church.
Manau, kad tikrai yra gyvybiškai svarbu mums esant Romos lotynų rito katalikams.
It's still quite rare to have married clergy.
Kad iš tiesų tai yra pakankamai retas dalykas turėti vedusiąją dvasininkiją.
We have married clergy like in the Greek Catholic.
Kaip pavyzdžiui, graikų katalikai, kurie turi vedusius dvasininkus.
We have some priests who converted from the Protestant churches and to become Catholic.
Arba tie atsivertusieji kunigai iš protestantiškų bažnyčių.
But there are only a few.
Bet tai yra tikrai nedaug.
So I think that the church has really a lot to learn about having married clergy.
Iš tiesų manau, kad bažnyčia dar turi daug ką pasimokyti apie šią vedusiąją dvasininkijos dalį.
Most of the 50,000 deacons worldwide are married.
Apie 50 tūkstančių nuolatinių diakonų yra vedusieji.
Many of these deacons have children, many of those have many children.
Kai kurie iš tų diakonų turi vaikų, kai kurie turi daug vaikų.
I have 5 children.
Aš turiu 5 vaikus.
And it's quite funny, at most ordinations, the bishop would tell the new deacons.
Kas labai įdomu, kad vyskupai, kurie šventina šiuos diakonus.
Don't forget that the first place of you as a deacon is in your family.
Kad šių diakonų pašaukimas, pirminis pašaukimas yra ne bažnyčioje, o šeimoje.
And the deacons would think great bishop, and the wives would think wonderful.
Tada jie sako, kad tai yra puikus, nuostabus vyskupas, kuris taip sako.
And then the ordination is finished.
Ir kuomet jau baigėsi šventimai.
And on Monday the parish priest would phone.
Ir tada pirmadienį skambina parapijos klebonas.
And would ask to perform this year 15 marriages, 25 baptisms and so on.
Ir tada jisai prašo diakono, vat štai, sutuok 50 porų, pakrikštyk tiek ir tiek vaikų.
So I would like to say that it's very important that the church learns more and more what it means to be married, married clergy, and what it means.
Ir vat čia yra labai svarbu, kad bažnyčia suvoktų, suprastų, kas yra ta vedusiai dvasininkyje.
It's very important to support the wives of the deacons.
Ir kad iš tiesų yra svarbu palaikyti, paremti diakonų žmonas.
To have special programs.
Turėti
for the families.
Tam tikras specialias programas šeimoms.
In our diocese, and I know it's in Lithuania the same, families are part of the formation.
Ir taip kaip ir kitose šalyse, taip ir Lietuvoje, formacijoje yra visa šeima.
And this should continue after ordination.
Tai turėtų ir toliau tęstis šita formacija ir po šventimų.
I would like to say as well that at our study conference in Rome, we had a very interesting speech by a deacon's wife from France.
Romoje, vačiuose studijų konferencija, turėjome tikrai puikų žmonos pasidalinimą.
And she spoke in a very strong and beautiful way about the, about the role of the wife and the mission of her husband.
Ir jis tikrai labai stipriai dalinosi, ką reiškia būti diakono žmona.
The deacons couldn't do their service without their wife.
Kad diakonai negalėtų atlikti savo tarnystės be žmonų.
And they shouldn't do it against their wife and against their family.
Ir kad jie neturėtų to daryti prieš žmonas ar prieš šeimas, nesuderinę su, nesupriešintų žmonų ir šeimų savo tarnystėse.
It has to be balanced. It has to be
balanced. Turėtų būti tam tikra pusiausvyra.
Ir gal dar vienas klausimas, kurį taip pat norėtųsi užduoti, siekiant, sakysim, to supratimo tų tikslų, diakonų tarnystės, yra svarbu nuolatinių diakonų ugdymas. Gal dar keletą minčių galėtumėt ir taip pat pasakyti, kas yra ugdyme diakono tokie svarbus arba svarbiausi punktai.
I try to say it in a very simple way again, because I think it's important to focus on what's important in the end.
Norėčiau susitelkti tai iš tiesų, kas yra svarbiausia.
In a way, it's not very difficult to learn how to baptize a child or to perform a marriage.
Iš tiesų, tai nėra sudėtingas dalykas išmokti krikštyti arba teikti santuokos sakramentą.
It's quite a challenge for many of the future deacons to study theology.
Kur kas daugiau keliantis iššūkių dalykas yra teologijos studijos.
Because deacons come from very different professions.
Nes nuolatiniai diakonai ateina iš įvairių profesijų.
But all this you can learn in the end.
Galiausiai visą tai tu gali išmokti.
At the end, I think it's more important to develop a style of diakonia, maybe you could call it.
Na, galėtume tai sakyti, kad galiausiai išmokti būtent to diakonato, tokio būdo buvimo.
How do you approach people?
Kaip artintis prie žmonių?
What is your appearance?
Kokia yra tavo išvaizda?
Are you friendly?
Ar esi draugiškas?
Do people feel safe in your presence?
Ar žmonės jaučiasi saugus tavo artumoje?
Do people get the feeling you condemn them for something?
Ar žmonės nejaučia, kad tu juos vertini arba kažkaip tai kritikuoji, pasmerki?
Are you inviting?
Ar tu esi kviečiantis?
I probably could tell a little story.
Norėčiau pasidalinti vieną istoriją, vieną patirtimį.
I was asked to bury twins that died 2 hours after birth.
Buvau paprašytas palaidoti ką tik gimusius dvynukus.
And I was asked by this couple to bury these 2 little children.
Ir buvau paprašytas palaidoti būtent šiuos dar mažus kūdikius.
I went to this family, I didn't know them.
Atvykau pas šeimą, kurios aš nepažinojau.
And the first thing the young father said, I've left the church a while ago.
Pirmas dalykas, ką pasakė šeimos tėtis, kad aš esu palikęs bažnyčią.
I was very impressed by this young couple.
Man tikrai padarė labai gilų įspūdį šita jauna pora.
And about how they wanted to bury their children.
Ir taip, kaip jie norėjo palaidoti savo vaikelius.
Very, very beautiful.
Tai buvo tikrai labai gražu.
So we buried these children a few days later.
Ir po kelių dienų mes palaidome šiuos vaikelius.
And a few days later, this father phoned me up again.
Po laidotuvių praėjus keletai dienų, šeimos tėtis man vėl paskambino.
And thanked me for my service as a deacon.
Ir padėkojo už mano kaip diakono tarnystę.
That I helped them in the situation.
Kad aš padėjau jų situacijoje.
For my support.
Pagelbėdamas, paremdamas juos.
For my listening and for my kindness.
Išklausydamas juos ir būdamas su jais malonus.
And at the end he said, I'm thinking about joining the church again.
Ir jis man pasakė galiausiai, kad jisai svarsto apie galimybę, kaip sugrįžti į bažnyčią.
So I think very essential in the formation of deacons is the formation into a habit of diakonia.
Ir manau, kad yra vat labai svarbu, kalbant apie diakono formaciją, kaip būti diakonu.
Into a style of diakonia.
Kalbėti apie tą diakonato, diakono būdą.
And Jesus diakonos is our forebild, is our example.
Būtent Jėzus yra mūsų pavyzdys, kaip tarnauti.
To wash the feet of the people.
Plauti žmonių kojas.
To kneel down.
Atsiklaupti prieš juos.
To be friendly.
Būti draugiškam.
To tell the sinner, and because you have loved so much, your sins are forgiven.
Pasakyti ir nusidėliui, kad tavo nuodėmės yra tau atleistos.
So, at the end, I would say, this is the most important, what we have to learn.
Ir tai yra, manau, pats svarbiausias dalykas, ką mums reikia suprasti ir išmokti formacijoje.
Because this takes time, the formation is quite long.
Todėl, kad tai suprasti užtrunka laiko ir tam reikia laiko.
But we have time.
Bet mes turime laiko.
And the good things need time to grow.
Geriems dalykams reikia laiko, kad jie augtų, užaugtų.
So don't rush it.
Taigi, neskubėkit.
Don't ordain people after 2 years.
Nešventinkite žmonių tik po kelių metų.
Dėkui, aš manau, kad mes tikrai apžvelgiam gana plačiai, kiek buvo įmanoma per tą laiką mums skirtą, panagrinėjom nuolatinio diakonato ir sampratą, ir kontekstą, ir iššūkius. Pabaigai aš sau pasilikau porą minčių, kurias noriu pasakyti iš diakonų jubiliejaus susitikimo Romoje. Dvasininkų kongregacijos prefektas kardinolas Lazaro Sik įžanginiai kalboj diakonų susirinkime, kuriam dalyvavo daugiau negu 1400 nuolatinių diakonų ir jų žmonų, pabrėžė, kad diakonatas nėra visiškai naujas dalykas, bet senas dalykas vėl tampantis nauju, kaip ir čia kalbėjom, reikalaujantis Dievo darbo kantrybės. Ir sako, šventoji dvasia yra ištikima, bet niekada neskuba. Atkakli, bet neskubota. Ištverminga, bet gebanti svarstyti ir tobulinti. Ir kad diakonatas yra dvasios dovana bažnyčiai. O aptardamas paties susitikimo išsakytas mintis pabaigoje, tarp išvadų kardinolas Sik apibendrino, kad sieksim, kad vietinėse bažnyčiose būtų reikšmingai pripažinta diakoniškosios tarnystės vertė ir turtingumas. Tai tas mintis aš tiesiog pasiėmiau ir jomis manau, kad mes galime pabaigti mūsų šiandienos pokalbį, kurios tikrai yra viltingos ir leidžia mums judėti tinkamu kiekvienam kraštui greičiu, bet judėti. Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje aktualijos, dalinomės mintimis apie gana dar naują temą mūsų bažnyčioje ir visuomenėje apie nuolatinį diakonatą ir su mumis studijoje buvo svečias iš Vokietijos, nuolatinis diakonas Erikas Tujet, kuris yra Rotenburgo Štutgarto viskupijos nuolatinių diakonų rengimo vadovas, taip pat ir Tarptautinio diakonato centro viceprezidentas. Kartu su juo studijoje buvo ir mums pagelbėjo vertėjaujant kunigas Liutauras Vileniškis, Kauno kunigų seminarijos rektorius ir nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas. Noriu padėkoti diakonui Erikui už atvykimą, už palydėjimą, ugdymo proceso viso ir palaikymo diakonų, nuolatinių diakonų, o kunigui Liutaurui už vadovavimą ir atsakomybės prisėmimą už nuolatinių diakonų ugdymo centrą. Ačiū Jums dar kartą. Šiandien laidą vedžiau aš, nuolatinis diakonas Arūnas Kučikas. Su Dievu.